nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta Kimanttia torstaita, rakkaat Kimanttia-podcastin kuuntelijat, ja tervetuloa kolmannen kerran tällä kaudella Kimanttia-podcastin pariin. Olemme tällä kertaa Kimmo Timosen kanssa kahdestaan, ei ole vieraita, joten pääsemme perinteiseen Kimanttia-jaksoon, ja ennen kuin annan puheenvuoron Philadelphian aamuun Kimmo Timoselle, niin tiedän sinun olleen golfkentällä. Minkälaisin tuloksin tulit sieltä läpi?
Joo, huomenta kaikille vaan. Joo, eilen oltiin golfaamassa. Hyväntekeväisyys golfi ja pelattiin tietääkseni, en edes kunnolla tiedä mihinkä se meni se kohde rahaa, mutta syöpään liittyvää hyväntekeväisyys golfi. Sanotaanko näin, että lyönti ei kulkenut, tuuli ihan pirusti. Siis niin kuin golfaille, jotka kuuntelee meidän lähetettä, jos on 100 metriä lyöntimatka, niin mä jouduin lyömään semmoisella mailla, että se kantaa 160 metriä. Semmoinen oli tuuli. Ja sitten mä menin sinne golfkentälle, kun mä aamulla katsoin ulos, että aurinko paistaa. Ja lähdin shortseissa ja teepaidassa. Niin 4 reikää oli mennyt. Mä että joo, nyt pitää lähteä ostamaan lisää vaatetta. Siis niin järkyttävää tuuli oli, mutta hauskaa oli. Ja ei mitään. Se niin kuin rentoja tapahtumia oli. Kiva oli. Ja tänäänkin olisi ollut, tänään tiistaina kun tehdään, olisi ollut toinen, mutta tänään tehdään kyllä podcastia sen sijaan.
No niin, ja mä näen, kun mä oon videon välityksellä suhun, niin mä näen, että siellä on aamu sarastanut ja siellä vähän aurinko tulee pihalta. Mutta onko Philadelphiassa nyt, kun urheilun kaupungista puhutaan, niin mikä siellä on kaupungin pössis muuten tällä hetkellä muihin lajeihin liittyen?
No, Filisen tippu tuossa Metsille viime viikolla, niin se oli iso juttu. Niillä oli nimittäin, tavoite oli mestaruus junassa olla ja mestaruus voittaa. Eli vähän yllätystappio heille, niin se on puhuttanut täällä paljon. Sitten mennään amerikkalaisen jalkapallon Eagles. Ne voitti kyllä sunnuntaina just. Ja siellä coachi Nick Sirianni huutaa pelin jälkeen omille faneille, että kannustakaa meitä paremmin, että katsokaa, että me voitettiin tämä peli. Se on hirveä soppa ollut täällä sitten sunnuntai-iltapäivästä lähtien. Ja tietysti Flyers on nyt aloittanut kauden, mutta ne on ollut tuolla länsirannikolla koko alkukauden, että niistä vähän puhutaan. Ja pelit kun 10:00 tätä paikallista aikaa, niin se loppuu siinä yhden aikaa yöllä. Niin mä veikkaan, että sen seuraaminen on jäänyt faneilta pikkusen vähemmälle.
Niin eli perinteinen syksy siis sillä lailla, että muut lajit rokkaa ja hokkey on käynnistetty, mutta se tulee sitten kun on hokkey-aika, niin on hokkey-aika.
Joo, kun kausi menee pitemmälle, alkaa kotipelit rullaa ja Eagles, kun on pelannut vähän enemmän pelejä, niin sitten alkaa, koripallo alkaa tulla sieltä pikkuhiljaa kanssa. Eli tavallaan baseball-kausi meni ohi nyt ja nyt siirtyy keskittyminen jalkapalloon ja pikkuhiljaa myös jääkiekkoon ja koripalloon.
No itse asiassa, kun meillä on tänään jakson aiheena, on katsoa tähän alkukauteen joukkueet. Tätä tehdessä on pelannut vähän erimääräisiä pelejä. Siellä on vaikka New Jersey Devils, sillä on 5 peliä pelattuna, kun teidän kyllä joukkueella on 2 peliä pelattuna. Fili on 2 peliä pelannut, ne on voittanut toisen, ne on hävinnyt toisen. Minkälainen siellä teillä on ollut uuteen kauteen lähestyttävässä? Mä oon kuullut huolestuttavia vertauksia Matvei Mitchkovista, kuinka häntä on yhdistetty, että hän on seuraava Erik Lindros. Ja sitten mä oon kuullut vertauksia todella koviin muihinkin pelimiehiin Mitchkovista. Miltä hän on näyttänyt?
No ensimmäisen pelin katoin livenä, valvoin siis sinne yhteen asti yöllä. Ja Mitchkov oli 2 ensimmäistä erää aika hermostunut ja surkee jopa. Kiekot pomppi lavaa yli ja kolmannessa erässä pääsi mukaan ylivoiman kautta vähän mukaan ja hyviä ratkaisuja sinne syöttöjä ja itselläkin oli 1 paikka, mutta ei mikään erikoinen peli ja sitten Kälkäriä vastaan niin ei oikein mitään. Eli se vertaus Erik Lindros, niin kuin sanoin viime viikolla, niin se ei ole lähelläkään sitä.
Joo.
Mutta jos me halutaan verrata sitä johonkin, mihin hänellä on potentiaali, niin se voisi olla tämmöinen pienimuotoinen Claude Giroux, joka veti hienon uran täällä Filissä. Sama kokoinen kaveri, sama taito. Mutta sitten kaikki nämä niinku, kieli pitää oppia ja tavallaan kulttuuriin päästä sisään. Mutta mitä mä kuuntelen näitä John Tortorellan haastatteluja, että hänelle annetaan aikaa. Niin kuin pitääkin antaa aikaa. Että tulet nuorena poikana tänne, niin se ei heti lähde rokkaa, ei varmasti. Mutta paljon pitää parantaa. Ja kokonaisuudessaan Flyers pelas ihan hyvään ensimmäisen pelin Vancouverissa. Molemmat joukkueet tietysti olisi voinut voittaa sen pelin, mutta se meni rankeille ja Flyers voitti. Toinen peli, hyvä pari erää, mutta sitten kolmas erä surkea, nyt tuli tappio Kälkärille. Eli tänään on mielenkiintoinen peli. Meinasin kyllä valvoa, ne on Edmontonissa tänään tiistaina. Ja siellä on joukkue vastassa, joka ehkä tarvii yhden voiton.
Mun veikkaukseni siitä, että, tai hot take, niin että McDavid tekee 200 pistettä rikki, niin kolmen ekan pelin jälkeen se ei näytä toteutuvan, mutta kolme peliä on tietysti aika pieni otto. Onhan se, jos me hypätään siitä siihen Edmontoniin lyhykäisyydessä, onhan se omalla tavallaan, Craig Button, TSN:n toimittaja, sanoi hyvin, TSN-lähetyksessä tuossa viikonloppuna, että joukkue käyttää, hän käytti sanontaa, että 78 miljoonaa hyökkääjiin. Niin aiotaanko me syyttää maalivahtia ja puolustajia siitä, että me ei tehdä maaleja. Eli hänellä oli ihan oikea kulma siinä. Mutta toki sä voit kokemuksestakin sanoa, mutta kun lähdetään alkukauteen ja tuollainen Connor McDavid on sulla vastassa, niin tällä jääkiekko juniorivalmentajan ajatuksella mä mietin, että no mitä meidän täytyy silloin tehdä? No meidän täytyy sulkea keskusta, että se ei pääse keskustaan. Se voi pyöriä vaikka kuinka paljon siellä ulkokehällä ja tehdä niitä hienoja juttuja, mutta keskusta puolustetaan tiiviinä. Ja oikeastaan sen maan, kun mä oon kattonut Edmontonia ja heidän otteitaan ja sitä niin kuin maalinteon vaikeutta, niin itse asiassa me saadaan tästä hyvä puheenaihe. Cory Perin hylättyy maaliin Calgary Flamesia vastaan. Me päästään siitä jatkaan tätä asiaa. Mutta ainakin niin, mulla on sellainen tunne, että se McDavid ei ole päässyt ihan sinne keskustaan niin paljon kuin se haluaisi. Ja nyt mä sanon rohkeasti. Kaikkia vastaan opitaan puolustamaan, kun tiedetään, mitä siellä kentällä tehdään. Ja se on ollut mulle ehkä se, kun mä oon McDavidia kattonut, ne vastustajat on valmistautunut todella hyvin pelaamaan häntä vasten. Siellä pyritään ottaa välit kiinni, että se ei pääse kiihdyttämään. Siellä on hyökkäjien takapaineet, sivupaineet, puolustajat lähellä. Sillä on koko ajan ahdasta. No kun on koko ajan ahdasta, niin siitä on vaikea taikinoida. Ja kun mennään siihen alkukauteen, kaikki on täynnä energiaa ja on vielä terveinä. Niin silloin se McDavidin puolustaminen on itse asiassa helpompaa, kun se on vaikka sitten joulutammikuussa.
Se on just näin, ja ainahan siis ei pelkästään Connor McDavidin liittyvän, puhutaan tähtipelaajasta. Silloin kun minäkin pelasin, niin ihan semmoinen yksinkertainen, ota aika ja tilaa pois.
Joo.
Niin silloin ei pysty taikatemppuja tekemään, kun joku on iholla.
Kyllä.
Ja mä highlightsia on kattonut ja lukenut Edmontonista näitä juttuja. Ja aina pitää muistaa, että nyt on vasta alkukausi. 2-3 peliä pelattu. Mutta se antaa pienen viittauksen aina, missä joukkue menee, miten on valmistauduttu, minkälainen treenikämppi on takana. Maaliero 15-3 omiin. Niin jos minä olen siellä Chris Knaplaan valmentaja, niin kyllä mä lähtisin siitä, että ensinnäkin pitäisi löytää semmoinen taisteluilme. Että tämä liiga on kuitenkin niin kova. Otetaan esimerkkiä vaikka viime Calgary Flames-peli. Toinen taistelee, toinen on sydämellä mukana, toinen puhaltaa yhteen hiileen, toinen on vähän vasemmalla kädellä jalalla mukana. Niin turpaan tulee. Voin veikata mitä vaan, mistä joukkueesta vaan. Se taitotaso ja taito, niin kuin joukkueiden erot on niin pieniä. Ja tällä hetkellä Edmonton näyttää, että ne on vielä viime vuoden finaalitappiossa mukana, itkee sen perään ja tähtipelaajat on vielä kesälomilla. Ja se kantaa sitten siihen muuhun joukkueeseen sen tiedon, että kyllä me tästä vielä vähän noustaan, kun nämä pojat herää, mutta kyllä niin kuin puolustuspelaaminen on hirveän näköistä tällä hetkellä Edmonton Oilersissa.
Ja mä juttelin Crosbyn kuin McDavidin kanssa siellä Vegasissa mediapäivässä, ja mulla jäi mieleen sellainen, kun mä kysyin häneltä nyt suurin piirtein ulkomuistista, että mitä hän on niin kuin oppinut matkan varrella. Kysymys Joo. oli paljon hienompi kuin tämä, mutta mä tiivistän sen. Niin hän vastasi siihen kuitenkin sillä, mikä mulle jäi mieleen, että hän ei reagoi yhden pelin asioihin. Eli tulee hyviä, tulee huonoja pelejä, että itse asiassa se yksi peli ei niin paljon enää merkitse, että hän jaksaisi niistä stressata. Hän tietää, mitä hän osaa, ja ehkä se asetelma, mä yritän sanoa, on se, että nyt kun he on päässyt sinne finaaliin, heillä oli viime runkosarjan alku parikymmentä kierrosta, ne oli NHL huonoin joukkue, se ei onnistunut, ja silti niiden loppukausi oli todella hyvä, niin vaikka tämä alku on ollut heille todella murheellinen, niin mä uskon, että heillä on kuitenkin sellainen rauha itsensä kanssa, että ei tässä vielä ole mitään menetetty. Eikä tarvitse tehdä mitään aivan älyttömiä käännöksiä sen suhteen, että meidän täytyy muuttaa meidän pelaamisessa jotain tai muuta vastaavaa. He tietää, että heillä on se taito siellä. He tietää, että heillä on niin kuin kaikki tarvittava osaaminen pelien voittamiseen. Nyt heidän täytyy vaan löytää kollektiivisesti se tapa, jolla voidaan voittaa pelejä. Ja kun he lähtee tässä nykyjääkiekossa hyökkäämällä voittamaan pelejä, me tiedetään ja aika moni muu tässä maassa tietää, että itse asiassa puolustaminen ja rikkominen on helpompaa kuin hyökkääminen. Ja se sattuu sopiin tällaisille Flameseille, jotka on niin kuin there's no tomorrow, ei ole huomista, kun meillä ei ole mitään tavoitteita ja meitä pidetään jo muutenkin ihan huonoina, niin mehän voidaan lyödä tämä peli noille kakkamaiseksi ja me puolustetaan tiiviisti ja sitten me otetaan hyökkäyssuuntaan, mitä me saadaan. Niin se korostuu tosi paljon tässä, mutta nyt kun kaikki, mä haluan sanoa näin, että kaikki kun nyt laukoo Edmontonista, että onko tämä nyt kriisi ja onko tämä nyt syvällä, niin mä sanoisin, että nyt jäitä vaan sinne mukiin ihan rauhassa, että kolme peliä he ovat nyt pelanneet. Nyt mä en ennakoi tässä, kun me tiistaina tehdään ja siellä yöllä pelataan Filia vastaan, mutta tohon kun ne nakkaa sen 6-1 voiton Filistä ja se kelkka rupeaa pikkuhiljaa kääntyy, niin viikon päästä naureskellaan niille, että no ei se sakannutkaan se joukkue. Toki voi olla mahdollista, että häviää 7 peliä putkeen, mutta mä en usko siihen.
Joo. Tämä, niin kuin sanoin tuossa äsken, että alkukausi ihan omasta kokemuksesta voin sanoa, että meillä on ollut hyviä alkukausia, meillä on huonoja alkukausia. Ja joskus itse asiassa tilanne on se, että tämmöinen huono alkukausi pakottaa tuomaan joukkueen yhteen. Pakottaa tavallaan reenaamaan paremmin. Ja niin kuin mä sanoin ja sanoit sinäkin, että en minä tässä nyt huolissaan Edmontonista, mutta se on jonkunlainen merkki, että ei ihan olla valmiina alkukauteen. Ei ihan ehkä treenikämpi ole semmoinen ollut, mikä pitäisi olla. Niin kuin sanoin tuossa toistan vielä se, että kyllä se niin valmennuksella ehkä enemmän sen löytäminen sieltä, että se sydän tähän peliin, taisteluilme tähän peliin, hyviä asioita rupeaa tapahtuu. Ja sitten totta kai mä ihan pikkusen vilkasin Edmontonin tilastoja, niin alivoima oli 44,4%. Joo. Että me puhutaan aina niin kuin erikoistilanne pelaamisesta, ylivoima niillä on aina ollut siellä 2-3-40 välillä, nyt se on 2%, alivoima pitäisi olla siellä 85 yläpuolella, hyvä alivoima, nyt se on 44%, eli sielläkin on paljon parannettavaa, mutta ei kannata, niin kuin jäitä hattuun sanoa, että se on oikea, tänään on peli illalla. Sitten jos tilanne on se 0-7, 7-8 pelin jälkeen, niin sitten ruvetaan otetaan eri kanta tähän, mutta ei vielä.
Joo. Ja mä nostan vielä kuitenkin edistyneistä tilastoista muutamia asioita. Eli siellä on Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins-ketju pelannut 2 peliä yhdessä. Ne pelaa 50% jääkiekkoa. Me ollaan totuttu näkeen, että McDavid on siellä yli 60, jopa 70 luokassa. Mutta sitten taas tällaisia hyviä puolia. Esimerkiksi heidän ykköspakkipari Bouchard Ekholm, he on pelannut yhdessä 55 minuuttia tällä kaudella. He pelaa 70% jääkiekkoa. Eli kyllä nämä palaset on siellä kohdallaan, mutta edelleenkin se totuus löytyy, tai tilastollinen totuus löytyy siitä, että mä haen tuossa, katon Edmonton Oilersin pakkipareja, niin mistä mä Dallin Nurse löydän, niin 33,3 pinnasta jääkiekkoa se pelaa pakkivarinsa kanssa, että on siellä jotain asioita, mitkä siellä ei niin kuin muutu, ei se myöskään aina ihan niin huono ole, mitä me se tässä niin kuin painetaan, kyllä sekin jääkiekko osaa pelata, mutta valitettavasti hän tuppaa vaan olemaan sellainen pelaaja, joka ei välttämättä aina näy tilastoissa tai numeroissa ihan niin paljon ja pelaa sitä vähän riskaa peliä juttua, mutta jos me otetaan kiinni, näikö sen Calgary Flamesin Edmonton Oilersin pelin, jossa hylättiin Edmontonin 2-0 osuma. Corey Perry ajoi maalin edustalle maalin takaa ja siinä tuli kosketus Dan Vladariin, mutta se oli 10 sekuntia ennen maalia. Ja hän ajoi maalin edustalle, hän rakensi maskin ja puolustajan laukaus meni sisään, mutta hänen kantapäänsä oli sinisellä maalilla. Ja tämähän on niin kuin sääntökirja nyt on tulkittuna NHL:ssä niin, että jos sinä olet maalivahdin alueella niin, että sinua ei ole sinne puolustaja työntänyt, tai sanotaan, että sinä tulet itse ja olet sinisellä alueella, kun kiekko livahtaa maaliin, se on hylky. Se on aika kova. Tämähän on ollut NHL:ssä, mä en muista nyt kautta, missä me lähdettiin, mutta mennään taaksepäin varmaan 6-7 vuotta, kun sama juttu oli. Mutta mistä mä tykkään siinä, on se, että se on helposti todennettavissa sieltä videolta. Siihen tulee sellainen musta ja valkoinen dilemma, että kun tulee tällainen tilanne ja se katsotaan videolta, niin se on helppo päätellä, onko se hylätty vai onko se hyväksytty maali. Ja se nähdään helposti. Sitten me päästään eroon niistä tulkinnallisista tilanteista. Ja se on oikeastaan se hyvä asia, miksi mä puhun tämän puolesta, koska me ollaan nähty myös varianssia niissä päätöksissä viime vuosina todella paljon. Saattaa olla saman kierroksen aikana 2 maalia, joista toinen hylätään ja toinen hyväksytään. Niin nyt, kun astutaan takaisin tähän, että jos hyökkääjä on sinisellä alueella ja on siellä, kun laukaus lähtee, eikä häntä ole sinne työnnetty, niin se on välittömästi maalin hylkäys. Ja se tulee vähentämään maalimääriä, mutta se tulee myös yhtä lailla selkeyttämään sitä tilannetta ja myös laittaa ne puolustajat vastuuseen. Jos sä työnnät poikkarilla sen jätkä sinne maalivahdin syliin, ei sitä hylätä.
Just. Tää on ihan hyvä. Mä tykkään tästä just, että se selkeys siihen, koska mä näin, mennään vaikka viime kauteen, niin se on hirveän tulkinnanvarainen juttu, että osuuko se nyt vähän maalivahdin räpylään mennessä maalille vai ei? Hyväksytäänkö maali vai ei? Mutta tämä kuulostaa kyllä aika selkeältä. Eli aika näyttää tänä vuonna, miten se niinku rakentuu ja miten se toimii. Mutta näin yksinkertaisella matematiikalla ihan selkeä sääntömuutos.
Se on selkeä se linja ja mä toivon, että se tulee pysymään sellaisena, koska silloin myös pelaajat oppivat sen. Ja tämä on usein sellainen asia, kun puhutaan sääntöjen muovaamisesta, on se sitten koukkaaminen tai poikittainen tai joku. Jos se linja vaihtelee, niin se pelaaja ei koskaan opi niitä asioita. Nyt mä toivon, että NHL pitää tässä sitten kynsin ja hampain kiinni, jotta me päästään näkeen, että tämä on toiminnassa muissakin kuin silloin tällöin peleissä, niin se on, kun, se on tosi tärkeä asia. Ja kyllä me maaleja nähdään ihan riittävästi, että eilen yölläkin Losin ja Ottavan peli, niin 8-7 päättyi, ei ollut maalivahtien juhlaa. Täytyy sanoa, että Darcy Kemperiltä siinä pelissä, että kyllä oli melkoinen ralli.
Hei, harvoin 7-7 jätkät, mennään jatkoon ja katsotaan, kumpi voi.
Joo, ja Losilla oli joku tyyliin 22 laukausta kohti maalia tai jotain. Mä oikein kaivan sen, odotas kun mä otan tämän pädini tästä esille, niin mä näen sen tosta, sen tarkan laukaisumääränkin vielä, koska no, something went wrong, ollaan NHL:n sivuilla ja näin tietysti. Katsotaan, löytyykö tuolta. Mutta siis se ei ollut mikään älytön se laukaisumäärä, minkä Losi ampui tehdäkseen nämä maalit. Mutta no mä kaivan se kohta, kun ei toi sivu tunnu aukeavan.
Jos tämä luin sitä pelistä, että oliko molemmat joukkueet tehneet 3-4 maalia ylivoimalla, että oli aikamoista ylivoimapommitusta.
Ja siellä oli ihan hienoja maaleja. Tomas Chabot teki hienon maalin. Vasempana puolustajana luki pelin. tuli kiekko Losin alueelle oikeata kaistaa pitkin ja Losi ylimiehitti, laittoi 4 sinne laidalle ja Chabot vasempana puolustajana haistoi sen, että okei, tuossa on keskellä tilaa, se tuli, se sai kiekko, Kemper tuli 2 metriä vastaan, niin pieni feikkilaukaus vei sivuun ja laittoi kiekon tyhjään, että sellaista niin kuin juuri sellaista osaa, mistä me puhuttiin itse asiassa tuossa Viaplay Studiossa eilen, meillä oli maanantaina, oli hyvä matsi. Tehtävänä oli Florida ja Boston, ja me puhuttiin paljon puolustajien nykytaidosta ja siitä vaateesta, mitä puolustajia pitää pelissä olla, niin Boston Bruinsin Mason Lowry teki todella hienon osuman, jossa hän käyttää niitä nykyaikaisen puolustajan attribuutteja siinä pelissänsä, eli on hyökkäysalueen hyökkäyspeli käynnissä, ja sitten häntä pitävä hyökkääjä on vähän sukeltanut syvään, tulee viivaan syöttöjä, kun on hyökkääjällä, siinä oli Evan Rodriguez Florida-miehenä, oli etäisyyttä siihen puolustajan, niin Lowry lähti liikkeellä keskellä, näyttää, että hän vetää, Rodriguez tuli polviliuulla siihen, että hän peittää tämän laukauksen, se työnsikin kämmenälle eteenpäin, astui sieltä, meni Bobille vähän helposti etukulmasta, mutta se tietynlainen taidon määrä ja rohkeus pelata viivassa, niin Simus Caseista tullaan tänään puhuun. Mä tuun puhumaan myös Cale McCarrista ja hänen lausunnoistaan Colorado huonosta vaiheesta, koska mun mielestäni se on se, mitä johtaja tekeekin. Mutta nyt jos puhuu tästä Lowrysta, niin jos et ole kimanttia kuuntelija nähnyt sitä maalia, niin katso se maali. Se voi näyttää, että ei se nyt ihan niin hieno ole, mutta siinä on juuri se luisteluteknisyys ja kiekon käsittely ja sä myyt toista, teet toista ajatelma siinä viivapelissä. Ja se on uniikkia taitoa, mitä tuollaisella 2-metrisellä puolustajalla, että kun se rupeaa riplaa viivassa ja se tekee sen ketterästi, niin siihen ei ihan jokainen sen kokoinen kaveri kykene, minkä se siinä tekee.
Joo, en nähnyt maalia, minäkin voin googlata sen tuossa tämän jälkeen, mutta kyllähän niin kuin NHL-puolustajan silmään ne vaatimukset, mitä se pitää nykypäivänä olla, niin kyllä mulla se liike tulee ensimmäisenä mieleen, että jos oot vähän hidas, niin sit pitää olla todellakin pelilukua ja taitoa takana pärjätä tässä liigassa. Että semmoinen nykypäiväinen stay at home defenseman ei välttämättä enää toimi se ajoitus. Niitäkin on vielä liigassa, jotka ei hirveästi tue hyökkäystä, mutta kyllä nykypäivänä pitää olla semmoisia pakkeja, 3, 4, 5, 6 pakki, jotka lähtee tukemaan hyökkäyksiä ja rohkeita viivapelaamista, että tykkään siihen, mihinkä suuntaan NHL on menossa, mihin suuntaan pakin vaatimukset on menossa, että semmoinen liikkuvuus ja kiekon käsittely on kyllä huimalla tasolla tällä hetkellä. Ja mä katoin, ihailen edelleen vähän vanhempi pelaaja, mutta Roman Josi, tuossa mä katoin niiden kauden avauksen Dallasia vastaan, pelasi 29, melkein 30 minuuttia siinä pelissä, mutta se, miten hän tukee hyökkäyksen, oikea ajoitus, miten sinne mennään, kiekon syöttäminen, puolustaminen välillä on ehkä vähän mitä on, mutta se, miten hän rohkeasti osaa löytää ne paikat, missä tukee ja minne mennä, niin se on kyllä ihailtava. Se on ihailtava.
Se on just näin. Ja me usein puhutaan puolustajista, kun me puhutaan top-puolustajista, me puhutaan se Cale McCarrista, me puhutaan Quinn Hughesista, me puhutaan Adam Foxista, Roman Josista, kuinka nämä tekee, mutta siellä on monia muitakin pelaajia. Tällä hetkellä muutaman kierroksen jälkeen puolustajan pistepörssikärjessä on Kälkärissä kautensa aivan sensaatiomaisesti aloittanut Rasmus Andersson. 3 peliin Andersson on tehnyt 5 pistettä. Hän kellottelee sellaista, parhaimmillaan Edmonton pelissä pelasi 25 minuuttia. No Vancouverin vastaan pelasi 22 minuuttia, mutta isoa vastuuta. 3 peliä, 5 pistettä. Plus miinus saraket 5 vastaan 5 pelissä 3 pelin jälkeen plus 6. Ja tämä on se niin kuin Flames-asetelma, jos mä nopeasti haukkaan lyhyesti vaan siitä, että viime kaudella siellä oli Hanifinia ja siellä oli Zadorovia ja ketä siellä on lähtenyt pois siitä edestä. Ja Rasmus Andersson on ollut heille jo pidemmän aikaa sellainen prospektipelaaja, mutta nyt hän pääsee sellaiseen rooliin, johon hän on kypsynyt. Toki 3 pelin otannalla on tosi vaikea vielä sanoa, mikä se niin kuin lopullinen tulos siinä on, mutta kuinka hän on lähtenyt porteista sisään, niin ei ton paremmin voi lähteä. Hän on uskomattomia. Juuri se hyökkäysalueen peli, jossa hän pystyy suojaamaan kiekkoa, laittaa jalat leveelle ja vie kiekkoa kauas. Se ylittää keskiviivan, joka vedetään hyökkäysalueelle, niin se tulee siitä, pakottaa maalivahdin liikkeeseen, se pystyy laukoon, se pystyy syöttämään. Siinä on niin paljon asioita, mitä hän tekee. Ja nyt me puhutaan pelaajasta, joka on pelannut jo 458 NHL-ottelua. Hän on tehnyt 205 pistettä urallaan, mutta nyt kun hän pääsee siihen positioon, että siinä ei olekaan ketään 6-7 miljoonaa äijää niin kuin hänen edessään, vaan se katse tuleekin häneen, että hei, tämä on nyt sun rooli, kannattaa, niin tämä jatkaa vastannut huutoa.
Joo, Kälkäri, nyt kun puhuttiin Edmontonista, jotka on niin kuin aloittanut kauden heikosti ja ei ole tullut vielä voittoja. Kälkäri taas toisesta päästä näistä onnistujista kauden alkuun. Ja me tuossa käytiin pari ensimmäistä jaksoa näitä kausiennakkoja läpi ja Kälkäri ei playareihin. Kaikkien mielipide oli, mutta nyt kun mä katoin, kun ne pelasi Flyersia vastaan, katoin highlightsia, katoin kolmatta erää vähän, niin sieltä paistaa semmoinen tavallaan yhtenäisyys.
Joo.
Ja vähän ehkä se asetelma, just niin kuin säkin mainitsit, pääsee tulemaan takaa. Mutta se taisteluilme, ja sitten kun luen niitä juttuja ja GM-juttuja sieltä verrattuna viime vuoteen, niitä nimiä, mitä äsken sanoit, niin kaikki oli vähän ehkä treidin alla, uhan alla. Se pikkusen aina sekoittaa sitä joukkuetta, kun kaikki on, että tehdäänkö tämä jätkä pois, tehdäänkö sen kanssa jatkosopimus, mitä sille tapahtuu. Niin nämä tämmöiset pikkuasiat vaikuttaa siihen joukkueen kemiaan ja henkeen. Niin nyt siellä on tilanne, että siellä ei ole tämmöistä, että siellä on nuoria tulossa, annetaan peliaikaa. Ja sitten nämä vanhat, esimerkiksi Jonathan Huberdeau, Nassim Kadri, jopa Anthony Manta on pelannut ja puhuttanut hanskat pari kertaa, näyttänyt sitä, että hei, mä haluan olla tässä joukkueessa mukana. Haluan pelata.
Anthony Manta on jopa luistellut jääkiekkopelissä. Mä olen katsonut ja mä olen
juuri
nähnyt.
Näin.
Hän laittaa itseään likoon. Ja se on niin kuin näitä asioita tällaiselle joukkueelle, joka tulee takaa. Me muutama sana vaihdettiin, ruvettiin nauhoittaa just Flamesista siinä, että heille ei oikein mitään menetettävää. Kaikki on dumannut heidät. Sitten heidän päävalmentajansa Ryan Huska sanoi hienosti, se on toista kautta päävalmentajana siellä, että ei hän odota taikatemppuja, hän odottaa työntekoa. Mm. Ja hän saa tällä hetkellä työntekoa joukkueeltaan. Ja silloin kun sulla on sellainen yhteenpuhaltava joukkue, mä korostan sitä. Mä oon vuosien saatossa sanonut tämän monta kertaa, mutta ei NHL:ään huonot pelaajat pääse. Kyllä on siellä nimi selässä mikä tahansa, jos sä oot NHL-pelaaja, niin sulla on tietynlainen taso pelaamisessa olemassa. Ja jos sä saat kollektiivin tuen siihen, kuinka nämäkin on lähtenyt niin kuin liikkeelle, niin tämä on hienoa katsottavaa. Jos mä kriittisesti katson tuota joukkuetta, niin siellä on joku Andrei Kuzmenko, joka ei ole vielä päässyt ihan niin kuin vauhtiin, mutta Huberdeau on päässyt vauhtiin, se on päässyt tekemään tehoja, näkee sen elekielestä, kuinka se oikeasti nauttii siitä, että tulee onnistumisia. Ja Mackenzie Weegar on Rasmus Anderssonin kanssa heidän niin kuin isoimmat puolustajat, ketä siellä on. Ja tuossa on paljon niin kuin hyviä asioita. Joukkuessa, tuleeko se pääseen pudotuspeleihin? Todennäköisesti ei, ja vielä on liian aikaa sanoa, mutta mä pysyn edelleenkin kannassani, että ei. Mutta se, mitä he esittää, niin he esittää, että meillä on jotain, mitä me voidaan tulevaisuudessa tuottaa. Ja siitä mä pidän. Tämä ei ole sellainen viime kauden San Jose Sharks, joka osallistuu peliin ja tietää ennen peliä jo, että me hävitään. Se on, niin kuin eri lähtökohta. Nyt San Jose on tällä hetkellä hyvä pössis päällä, mutta että mä tykkään, vähän niin kuin teillä oli Filissä viime kausi, on sellainen on taistelumentaliteetti, fighting spirit. Että kaikki on meitä vastaan, jätkät, let's go.
Niin, tämä kukaan ei usko meihin.
Niin.
Kukaan ei usko meihin. Se asetelma, koska hei, ollaan realistisia, että vaikka osaa sanoa, että en lue juttuja, en seuraa, mitä ympärillä tapahtuu, niin se on ihan paskapuhetta, että kaikki seuraa, kaikki lukee juttuja. Sosiaalinen media on niin lähellä kaikkia, että otetaan vaikka Calgary Flames, kukaan ei usko niihin kauden alussa, ei kukaan. Tuo mulle henkilö, joka sanoo, että Calgary Flames menee playereihin, todennäköisesti voi voittaa, ei kukaan. Niin se asetelma tulee sinne koppiin, se tulee tavallaan sillä mielellä, että hei, näytetään näille paskiaisille tavallaan, mitä ne puhuu meistä tuolla sosiaalisessa mediassa. Se on hyvä lähtökohta kautta. Ja nyt vielä, kun sinä olet saanut tämmöisen alun, niin se kantaa hedelmää vielä pitkälle. Kantaako se playeri, en usko minäkään, mutta hieno alku Calgary Flamesille.
Ja ihan vaan muistuttaakseni paineista. Viime kauden Stanley Cup -finaalit, Florida Panthers menee 3-0 johtoon. Sasha Barkovin puheita lainatakseni alkoi puhelimet piippaan, että nouseeko nelospelissä ja koska on paraati ja onko sulla lippuja, jos tulee vitospeli, voinko tulla kattoon ja onko kotijuhlat. Ja sitten Edmonton tulee, kun Floridalla on kaikki paineet katkaista sarja. Edmonton tulee 3-1, 3-2, 3-3. Mistä Florida Panthers ammensi nelospeliin, seiskapeliin itsellensä energian? Siitä, että nyt vastustajallakin on ekaa kertaa paine voittaa. Sitä Kyllä. se paine teettää. Ja tällainen kälkäri, jos se jatkaa tuossa, nyt sanotaan, että ne pelaa 15 ekaa peliä 13-2. Ja kaikki on sillä, että wow. Niin sitten sinne pikkuhiljaa hiipii se ajatus, että perskutti, meidän täytyy voittaa. Niin sen jälkeen tuleekin 8-ottelun tappioputki.
Joo, ne, se oletusarvo menestyä, niin se tuo paineita. Ja niin kuin sanoin, hyvä esimerkki, että jos Kälkäri vetäisi tässä 10 pelin voittoputkin, niin sitten ehkä siellä kopissakin rupeaa, että hei, ollaanko me ihan oikeasti näin hyviä?
Juuri näin.
Hei, toi Sassan tuossa esiin, niin onko tietoa, mikä siellä on? Oliko nilkka polvi? Näin tilanteen, mutta en ole sen enemmän lukenut Sassasta juttuja, että mikä oli loukkaantuminen syynä.
Mä olen saanut luvan sanoa näin, että hänen osallistumisensa Global Series -otteluihin Tampereella on mahdollista.
Aha, joo. No niin.
Tämän verran saan sanoa.
Oliko kyse polvi vai nilkka? Saatko sitä paljastaa? Vai
ei, 100%:lla varmuudella sanon sulle, että en tiedä. Mulle ei ole edes kerrottu. Enkä mä lähtenyt sitä kinuomaankaan sitä tietoa, mutta tämän tiedon mä halusin, että mitä mä voin sanoa, ja mulle annettiin tämä, että tämän minä voin sanoa. Niin minä menen sille.
Lower body injury. Joo. Lower body injury.
Tai vai onko legendan Darryl Sutterin full body injury jopa? mutta sen mä niin kuin sanon Sassallekin, että te olette pari maalia takana ja tyhjä rysä, niin ei sun nyt tarvi game kakkosessa laittaa ittees ihan likoon siinä hommassa, että.
Hei,
mikä luonteelle mahtaa?
Juuri näin, nöyrä niin. Suomalainen pelaaja. Kyllä, juuri näin. Kaikki se antaa niin kauan kuin summeri soi.
Jatketaan NHL-joukkueiden läpikäyntiä. Meillä on tässä hyvin aikaa ja muutamia joukkueita, mitkä käydään lävitse, mutta sitä ennemmin nostetaan esille yhteistyökumppaneistamme tässä kohtaa Siipiveikot, joka on Veikkokaupassa lanseerannut Kimanttia @Siipiveikot hupparin, ja se löytyy tuolta Veikkokaupasta ja sieltä ostamaan Kimanttia @Siipiveikot hupparia, jossa minä ja Kime ollaan kanan näköiseksi piirrettynä siinä hupparissa, niin se on ihan makeen näköinen Kimanttia tuote siippareilta, ja niitä saa ostaa Veikkokauppa, ja Veikkokaupasta löytyy siis Siipiveikkojen kastikkeekin, niin tiedätte tutun paikan veikkokauppa.fi, sieltä huppariostoksille, Kimanttia hupparia ostaan sieltä.
Käymään.
Äiti, mä koodaan!
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia? Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA!
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Nokko energiajuomat 5 tölkkiä kympillä.
No jo on halpaa!
Sekä Fazer kuorrutemunkki 2 kappaletta 2 eurolla.
Kaverille kans!
Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
Tervetuloa!
Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. jos puhutaan kriisijoukkueista, olisi luonnollista, että mä otan Coloradon tähän näin, mutta mä haluan ottaa pari sanaa sun kanssa Detroit Red Wingsistä ja Steve Eisenmanista. Eli nyt kun Detroit on aloittanut kautensa 3 peliä, he on voittanut 1, he on hävinnyt 2. Mä en muista, sä oot ollut NHL-karkeloissa muakin pidempään, ihan pelaajana, kun mä en ole koskaan vetänyt peliäkään siinä sarjassa, mutta tässä työssä mä oon ollut nyt, mahtoiko tämä olla mun 16 kausi tai 17 kausi, mä en muista hetkeä, jossa NHL-joukkue opening nightiin valitsee ykkösmaalivahtinsa pelaamaan. Ja 2 päivää myöhemmin se laitetaan waiver-listalle. Ja nyt puhutaan Ville Hussosta. Niin kun me puhutaan se itseluottamuksen rakentamisesta, niin kyllä se mulle kertoo, vaikka sieltä Red Wings antoi hienoja lausuntoja, että tämä ei liity millään tavalla Husson pelaamiseen, että tämä on cap hit -asioita, että me kontrolloidaan cap hittiä ja saadaan vähän muutoksia kokoonpanoon. Ei, kyllä se kertoo ihan suoraan siitä, että te ette luota Ville Hussoon.
No näinhän se menee. Näinhän se menee. Että kyllä se vaan fakta on, että siellä luotetaan, onko se Alex Lyon ja kuka siellä oli toinen?
Cam Talbot.
Minun suosikin Cam Talbot. Kylläkin pelasi tuossa viime peli aika hyvin, mutta...
Niin, pelasi, otti 0 peliä.
Joo, että kyllä luotto on näihin 2 nyt Villen sijaan. Ja se on kylmä merkki siitä, että luotto on hävinnyt. Se, mitä tulee Detroitin ja Eisenmanin, niin meidän pitää vähän nähdä vielä enemmän, mutta pitää parantaa. Pitää parantaa ja paljon.
Ja samanahan ne teki Justin Hollille, eli puolustajalle, jonka ne toi viime kaudella sisään, niin hänet laitettiin waiver-listalle, häntä ei kukaan sieltä poiminut. Hän oli nyt pelissä mukana viime kierroksella syöttämässä Larkinin maaliakin itse asiassa, että häntä juoksutettiin kanssa sieltä. Mutta mitä tämä mulle kertoo, niin mulle tämä kertoo sen, että kun tässä viikko sitten vähän kritisoitiin, vai 2 viikkoa sitten GM Steve Eisenmania ja sitä Eisenplanista oli puhetta, niin miten mä tämän katson on se, että hän viestittää sinne koppiin tällä hetkellä sellaista viestiä, että täällä ei ole kukaan turvassa. Jolle tuo itseäsi tähän leikkiin, niin voidaan tehdä mitä tahansa. Eli pienti shokkihoitoa sille porukalle, ja nyt Husso on osa sitä shokkihoitoa. Derek Lalonde sanoi ennen kauden alkua, että he tulee lähteen 3 maalivahdilla tähän kauteen. Kyllä mä uskon, että Ville Husso edelleenkin pääsee tällä kaudella pelaamaan. Riippuen tietysti, että jos Detroit ottaa tuossa voittojuoksua ja Alex Lyon ja Cam Talbot pelaa hyvin, niin sitten se voi olla piirun verran vaikeampaa. Mutta että kyllähän Eisenman haluaa jättää kädenjälkensä tähän joukkueeseen niin, että minä olen ainakin tehnyt jotain, että me voitettaisiin.
Niin ja niin kuin me puhuttiin, niin kuin sanoit tuossa äsken ne kausi ennakossa Eisenmanista, niin kyllä sen menestyspaineet alkaa on hänelläkin olla. Koska hänet tuotiin sinne rakentamaan Red Wings uudelleen. Joo. Nyt ollaan rakennettu sitä 5 vuotta, ei oikein päästy. Siellä on hyviä asioita, mutta on myös huonoja asioita. Ei ole päästy eteenpäin. Ja tuo, että lähdetään kauteen 3 maalivahdin systeemillä. Mä en ole ennen semmoista NHL:ssä kuullut. Niin se vähän karahti on minun korvaan silleen, että mitenkä kaikille riittää vastuuta, miten kaikille riittää peliaikaa. Ja millä se itseluottamus sitten rakennetaan, kun sä pelaat peliin, sitten kierrätetään taas maalivahtia, että kyllä mä veikkaan, että näki tämä heti alkuun, että tämä ei tule toimii. Ja Ville oli nyt kärsijänä tässä siinä roolissa, että jonkun pitää lähteä tai mennä farmiin, että en tiedä. Niin, tämä on iso kysymysmerkki mulle tämä Red Wings tällä hetkellä.
Se on sitä ja tietysti palkkansa puolesta, jos mietitään, että Villellä taitaa olla 4,7 miljoonaa cap-hitti tällä hetkellä, niin kun hänet laitetaan veivereihin ja viime kausi oli vähän rikkonainen, ja sitten sulla on Alex Lyon ja Cam Talbot vähän pienemmällä diilillä, niin todennäköisesti, kun tämä maalivahtisirkus on tällä hetkellä vähän sekainen NHL:ssä, niin sä laitat tuohon kokeneen Talbotin, niin joku saattaisi ottaa sen waiver-listalta. Tai Alex Lyon, joka Floridassa pelasi toissa kaudella todella hienosti ja tullut tällainen niin kuin kriisijoukkueiden hyväksi maalivahdiksi, että pystyy pelaamaan hyviä pelejä, niin varmaan kelpaa jonnekin, mutta kun sä laitat waiver-listalle Ville Husson 4,7, niin sä melkein tiedät, että kukaan ei häntä ota nykyisessä cap hit -tilanteessa, niin se on niin kuin turvallinen valinta, mutta että nyt suomalainen joutuu sitten ikään kuin sijaiskärsijäksi tämän kanssa, mutta kyllä tässä on, niin kuin, on tosi paljon asioita Eisenmanilla tehtävänään, ja hän ennen kauden alkua antoi Pohjois-Amerikassa haastattelu, mistä hän on siellä teillä saanut kritiikkiä, Hän itse sanoi haastattelussa, että hän ei tiedä, onko heillä pudotuspelijoukkue jalkeilla. Ja hän on siitä saanut kritiikkiä Red Wings mediassa, että eihän meidän GM voi tällaisia niin kuin sanoa ennen kauden alkua. Niin mä näen nämä vähän korjausliikkeenä nyt hänen omille puheilleensakin, että jos kun hän on mennyt itse möläyttämään tällaista medialle, että mä en tiedä kenen pitää, jos hän on saanut tuossa nyt orkestroida aika monta vuotta ja lähtee pudotuspelejä rakentamaan ja hän ennen ekaa peliä sanoi, että hän ei tiedä, onko heillä pudotuspelijoukkue. Niin se on aika ristiriitainen lause, minkä hän on päästänyt suustaan.
Niin ja ehkä viesti niin kuin pelaajien kannalta, että jos GM sanoo tolleen kauden alkuun, niin se ei ole hyvä viesti sinne pukukoppiinkaan, että eikö meidän oma GM ei luota meihin.
Joo.
Tai sitten se voi kääntää niinkin päin, että se on tavallaan herätyslause sinne koppiin jo heti alkukaudesta, että mä en ole ihan varma, minkälainen joukkue meillä on. Muutoksia tulee, jos ei aloiteta hyvin, niin se voi käsitellä parilla eri tavalla, mutta kyllä mä sanoisin, että nyt onko se 5-6 vuotta ollut tuossa nytten saanut varmaan aika vapaat kädet toimia, Iserman. Niin kyllä näyttöjä pitää nyt alkaa pikkuhiljaa tulemaan ja niin kuin puhuttiin tuossa paineesta, että ei Detroit enää voi lähteä, ja historialle kulttuuri takana, ei voi enää lähteä kauteen ajatella, että katsotaan missä me mennään ja odotellaan. Että kyllä tässä pitäisi olla iskun paikka jo nyt pikkuhiljaa heillä.
Kyllä, juu. Ja alku on heille kriittinen, jollei se ole kriittinen nyt Edmontonille tai kohta puhutaan Coloradosta, niin kyllä Detroitille alku on kriittinen. Heidän täytyy saada hyvä lähtö porteista, koska heillä ei ole sitä kytkintä, jolla otetaan runkosarjan puolessa välissä 20 pelistä 17 voittoa. Edmonton siihen kykenee, Colorado siihen kykenee, mutta heille ei ole sellaista. Niin heidän täytyy saada pisteitä kasaan. Jatketaan matkaa, mutta otetaan lyhykäisyydessään yhteistyökumppanimme Beely tähän väliin. Eli Beely, joka on mukana myös Global Seriesissä ja heillä on lippuarvontansa ja beely.fi-sivustolta pitäisi löytyä lisätietoa tästä heidän viestinsä mukaan, mutta viikon auto tulee sullekin uutuutena. Mä voin tämän sulle kertoa. Eli otan beely.fi-valikoiman ja mietin jonkun pelaajan ja mitä autoa hän muistuttaa. Niin mä otan nyt teidän joukkueesta esimerkin. Teidän joukkueen Flyersin Beely-pelaaja on Rasmus Ristolainen ja hänen autonsa on Ford Focus Farmari. 594 euroa kuukaudessa, 23-mallin Ford Focus automaattibensiini. On hei perheauto, pystyy hoitamaan asiat, tekee kaiken ja vie varmuudella perille. Eli ihan Rasmus Ristolainen.
Mahtuuko se Rasmus sinne sisään?
Mahtuu. Helposti mahtuu. Mä olisin voinut tietysti ottaa siihen niin kuin Lincoln Town Carinkin esimerkiksi, mutta Beely varmaan on Lincolnia valikoimassa, tai GM mitään isoa maasturia, mutta Ford Focus perhemalliin. Niin pommin varma perheauto, joka tietää tehtävänsä ja tekee sen lojaalisti. Eli Rasmus Ristolainen. Se on Beely viikon valinta, viikon auto.
Pitääpä vielä Rasmukselle viestiä, että on muuten Beely pelaaja. Käy ostaa Ford Focus.
Joo, mutta mennään takaisin aiheeseen. Ennen kuin mennään siihen Coloradoon, niin mä haluan nostaa yhden joukkueen esille. Mulla on ollut heidän baseball-takkinsa 90-luvulla. He voitti 94 Stanley Cupin, kun Mark Messier oli kapteenina. Mä tykkään todella paljon tämän hetken New York Rangersista. He on pelannut 3 peliä, he eivät hävinneet yhtään. Yhden OT-tappion kylläkin, mutta siis 3 peliin 5 pistettä kerättynä. Ja jos mietitään sitä rakennetta, mikä heillä tuossa joukkueessa kokoonpanon kanssa on. Me puhuttiin paljon siitä Alexis Lafrenieristä tuossa kauden alussa. Hän on ollut erittäin hyvä peleissä. Mika Zibanejad, vähän tuloksen kanssa ollut haastetta, mutta Mika on pelannut hyvin. Panarin aloittanut just niin kuin sanoinkin, ja hän on siellä minun harttiveikkauksessani edelleenkin hyvin lähellä, mutta se mitä mä, niin kun tätä, jos mietitään, niin ajattele ykkösketju, Vincent Trocheck, erinomainen sentteri. Alexis Lafrenierin ja Artemi Panarin laidoilla, erittäin hyvä NHL-ketju, erittäin hyvä. Kakkosessa Mika Zibanejad, 50 maalin Chris Kreider ja sisään tullut Riley Smith. Siinä on laatua ihan tolkuttomasti kakkosketjussa. Terveenä Philip Hytil kolmosketjun sentterinä, Kaapo Kakko, Will Cully laidoilla. Cully kehittynyt todella hyvin, Kakko näyttää todella hyvältä. Ja Philip Hytil tai Hytil, tsekkiläisittäin sanottuna, niin pelannut tosi hyvin. No sitten nelosketjuun heillä on erilaisia, Sam Carrickin ympärissä on isokokoinen Adam Ekström, Johnny Brodzinski on heidän luottopelaaja vuosien saatossa, mutta siellä on myös niitä kovanyrkkisempiä kavereita. No, Keandre Miller ja Adam Fox ykköspakkipari, erittäin hyvä. Braden Schneider, Jacob Trouba, erittäin hyvä. Nyt on Zach Jones pelannut Victor Mancinin kanssa, koska heillä on Ryan Lindgren loukkaantuneena, mutta tohon orkesteriin varmaan tarvitaan vielä yksi puolustaja ennen kuin mennään kevääseen. Ja maalilla Igor Shesterkin, erittäin hyvä. Ja kun me tullaan siihen valmentajaan ja siellä on sulle tuttu Peter LaViolette, niin onko tämä nyt kolmas kausi Laville Rangers-paidassa vai toinen kausi? Mutta just se aika Lavin valmennuskulttuurissa, kun aletaan mittaan tulosta, niin mun mielestä Rangers näyttää todella tasapainoiselta.
No yksi mestari ehdokas minun silmiin, ihan puhtaasti katsomalla kokoonpanoa, mutta me puhuttiin viime viikolla siitä Igor Shesterkinin sopimustarjouksesta, ja sitten mä katoin TNT.
Joo.
Studiolähetystä, ja siellä oli Henrik Lundqvist ja Wayne Gretzky ja kumppaneet, ja ne otti tämän aiheen esille. Ja kun me oltiin sitä mieltä, että tämä on liian pitkä, liian kova, Igor tulee olemaan 36-37-vuotias, kun tämä sopimus alkaa loppumaan, ja se vielä tienaat sen 11, 12, 13 miljoonaa, niin se oli jännä kuulla TNT ja Henrik Lundqvist ja Wayne Gretzkin kommentteja, että heillä on pakko sainata tämä kaveri tällä sopimuksella. Niillä on muuta vaihtoehtoa. Mä rupesin miettimään, että joo, nyt se niin kuin on järkeenkäypä tarjous. Nyt, koska se pelaa ihan älyttömän hyvin. Se on aloittanut kauden todella hyvin. Ja ne tulee tarvimaan sitä tästä, kun mennään eteenpäin. Ja varsinkin sitten, kun playerit alkaa ja ruvetaan taistelemaan Stanley Cupista. Mutta jännä, miten ne mielipi. Wayne Gretzkikin sanoi, että hei, ei ole mitään väliä, ootko Connor McDavid, ootko paras pakki vai paras maalivahti. Oot niin tärkeä pelaa joukkueelle, että mitä vaan pyydetään, niin maksakaa. Joo. Niin aika silleen jännä asetelma oli. Mä kuuntelin Henrik Lundqvistin vanhana maalivahtina, vielä Rangersin vanhana maalivahtina. Niin se vähän kierteli ja kaarteli siinä, mutta loppujen lopuksi viesti oli, että joo, pitää sainata tämä kaveri tähän hintaan. Niin. Me oltiin vähän eri mieltä, mutta TNT Studio oli vähän toista mieltä.
Joo, siis enhän minäkään ristiinna olet sen New York Rangersia, jos he sen sopimuksen tekee 8x12 tai jotain muuta. Mutta optimaalinen se ei Rangersin kannalta ole missään määrin. Ei vain yksinkertaisesti ole. Onko hän maailman paras maalivahti tällä hetkellä? Kyllä, hän taitaa tällä hetkellä olla maailman paras maalivahti. Mutta se, että sä sainaat maalivahdin 8, kyllähän Sergei Bobrovskikin Florida-aikakaudellaan, kun oli 8 vuotta ja 10 miljoonaa diili, niin kyllähän me tässä manailtiin 2-3 kautta sitä, että koskahan Sergei alkaisi pelailemaan. No nythän Sergei pelaa ja tuotti myös Stanley Cupin. Se mittari kyllä on myös Shesterkinillä. Ja he saa sillä sopimuksellaan, jos se on 8 vuotta, niin he saa takuu varmasti 4-5 hyvää kautta Igor Shesterkiniltä. Ja se on hyvä juttu. Mutta olisiko siinä sitten mahdollisuus saada, että jos se olisi 8x12, eli 96 miljoonaa 8 vuotta, niin sainaisiko se vaikka 5 vuotta 70?
Niin. Nämä on niitä pointteja, mitä seuraan pitää miettiä.
Kyllä.
Mä vaan aina, me puhuttiin tästä viime viikolla tai ensimmäisessä jaksossa, että nykypäivänä se trendi on, että tehdään 6-8 niin kuin pitkiä sopimuksia. Ja mä olisin aina vähän niin kuin varovainen niiden kanssa. Mä ymmärrän, miksi niitä tehdään, koska se arvo voi kasvaa järisyttävän kovaksi ja sit pitäisi maksaa enemmän. Mutta siinä aina se toinenkin puoli. Entä jos ei lähdekään menemään ja tulee loukkaantumisia ja ja joku nuori, en puhu vaan Shesterkinistä, nyt puhu vaikka nuoresta kaverista 22V, tekee 8 vuoden sopimuksen, niin sä et ole vaan tarpeeksi minun mielestä nähnyt luottoa siihen, että vielä 30 se tekee tätä vielä paremmin, kun se teki 22-vuotiaana. Että jännä trendi NHL:ssä tämä, että tehdään näin pitkiä sopimuksia. Kaikki tarjoukset on pitkiä ja kovia sopimuslappuja, mutta se on se trendi, mihin menee. Mä oon samaa mieltä se Shesterkinistä, että jos olisi ideaalitilanne, se olisi 4-6 vuotta, ja olkoon se vähän kovempi arvo vaikka sitten 13 miljoonaa. Mutta 8 vuotta kuulostaa maalivahdille pitkä aika.
Kyllä. Otetaan toinen New Yorkin alueen joukkue käsittely, joka on aloittanut kautensa erittäin hyvin. Aloitti sen Euroopan puolella hakaten 2 kertaa Buffalo Sabresin, josta muuten haluan kysyä sulta Rasmus Dahlinin eilisen reenipäivän asioista vähän myöhemmin. Mutta New Jersey Devils 4 voittoa, Seamus Casey tullut sisään. Yrittää todistaa joukkueelleen, että kun siellä on pari loukkaantunutta pelaajaa, Brett Pesci on sivussa ja Luke Hughes on sivussa, että hän muuten kuuluu tähän rosteriin. No pelaa sellaisen 12,5 minuuttia peliä kohden, pelimäärä on niin kuin kasvussa, mutta 5 peliin 4 tehopistettä, 3+1. Tämä on mielenkiintoinen tämä Devils puolustus 5 pelin jälkeen, kun Jonathan Kovacevic, kun oli Montrealista, on tehnyt 5 peliin 3 pistettä, mutta esimerkiksi Dougie Hamilton 5 peliä kiikareilla. Hän on ykkös ylivoimapuolustaja. Simon Nemetsistä on puhuttu, että hänellä on hyökkäyssuunta, hän on kolmosparissa, mutta ei ole pisteet, mutta Keisillä on 4 pistettä, Kovacevic 3 pistettä, mutta heilläkin Jake Allen pelasi nyt hyvän pelin viimeksi, mutta se Jakob Markström tullut sisään, heillä on luotettavat, Allen on kokenut maalivahti, Markström on kokenut, mutta hyvä maalivahti, niin se joukkue, miten se pelaa, kun he tietää, että se veskari ottaa koppeja. Luvalla sanoen, heille ei tuollaista maalivahtia pari vuoteen ole siellä ollut, niin se vaikuttaa viisikon pelaamiseen. Kyllä Devilskin on, palaa takaisin sinne, mihin he kuuluu. Heillä on todella kova joukkue. Andrei Palatin kaltainen pelaaja on kolmosketjun laitahyökkäjä, ja se kertoo vähän syvyydestä, mitä heillä on.
Niin, ja mainitsit pakiston tuossa, että puuttuu just Pesi ja Luke Hughes. Niin kyllähän se kova pakisto on, kun ne tulee takaisin.
On
niin kuin NHL-mittapussa kova pakisto. Ja me ollaan tästä maalivahin arvosta puhuttu. Just puhuttiin Igor Shesterkinistä. Minkälaisen arvosen antaa joukkueelle, kun maalivahti pelaa tai maalivahdit pelaa hyvin? Se on vaan niin tärkeä palanen joukkuetta. Ja Devissä se on tällä hetkellä kunnossa, mutta kyllähän tuossa niin kuin materiaalilaajuus, niin kuin puhuttiin Rangersista, niin sama Devilsistä. Kyllä siellä on niin kuin 4 kenttään ketjuun, taitoa, nopeutta, liikettä. Niin kyllä tässä on aloittanut kauden hyvin. Niin odotusarvo mulla on tästä, niin kuin Rangersista, on kova. Että ne on siellä lopussa, taistelee vielä jopa Stanley Cupin voitosta. Eli kyllä New Yorkin alueen joukkueet on hyvässä iskussa tällä hetkellä.
Joo, ja kertoo vaan siitä idän konferenssin todella kovasta kilpailuasetelmasta, mikä siellä on. Siellä on niin paljon hyviä joukkueita, jotka hyvään putkeen päässessään pystyy, niin kuin, pystyy tekemään itsensä todistettavasti hyväksi kilpailijaksi. Ja New Jersey Devils on ilman muuta yksi niistä joukkueista, joka ansaitsee sen, mutta heilläkin on paljon niin kuin vielä pelattavaa ennen kuin se on todistetusti sitten se joukkue, joka kilpailee siitä kannusta. Mä painan tässä samalla.
Mulla on yksi hyvä kysymys, tuli tuossa mieleen, kun tuossa aamulla mietin ja luvin NHL-uutisia. Kun täällä on niin paljon niin kuin alkukauden juttuja, mitä voisi käydä läpi, mutta kiinnitti huomiota nyt yhteen highlightiin, mikä nostettiin esiin, niin Alex Ovechkin vaihtaa vasemmasta laiturista oikeaksi laituriksi. Että mä en ole pelannut laituria hetkeäkään, mutta jos pakki vaihdetaan, oot vasen pakki niin kuin minä olin, sanotaan 95% minun urasta, vaihdetaan oikealle puolelle. Niin menee pikkusen luisteluradat ja kaikki liikkeet sekaisin. Niin mä en tiedä sitten, miten tämä, onko tämä niin kuin hätähuuto Alex Ovechkinin kannalta, koska hänellä ei tainnut laukaustakaan ekassa pelissä, että nyt haetaan väkisin jotain, mikä ei välttämättä onnistu, mutta aika näyttää, kiinnitti vaan huomiota ja rupesi itteeni miettimään, että jos minut olisi vaihdettu vasemmalta oikealta vasemmalle koko ajan, niin se olisi sekoittanut omaa päätäkin vähän ja omia liikeratoja vähän, niin miten se vaikuttaa sitten laiturina? Sitä en tiedä, kun en ole tosiaan pelannut laiturina, että onko se minkälainen muutos hypätä vasemmalta oikealle. Miten ne menee kätisyydet, miten menee karvaukset, miten menee tavallaan liikerajat, kun tullaan maalille. Hänkin on maalin tekijä, että miltä se näyttää. Niin ihan mielenkiintoinen seurata, että onko tämä parin pelin kokeilu vai pysyykö se näin?
No ihan faktana voidaan sanoa, että hänen laukaisukulmansa prosentuaalinen mahdollisuus mennä sisään pienenee, koska hänellä on kiekko ulkopuolella eikä sisäpuolella. Se on ihan kyllä fakta. Mutta mutta kaikkea pitää kokeilla, että Wayne Gretzkin ennätys tulisi lähelle. Ja Washingtonin joukkue on rakennettu hänen ympärilleen, että hän sen ennätyksen tekee. Se on heidän Stanley Cupinsa. Ja sitä nyt metsästetään sitten oikein niin kuin toden teolla. Mulla ei oikeastaan Washingtonissa nyt, ne on pelannut yhden pelin, niin otanta on liian pieni.
Ei voi sanoa
sen enempää. Pittsburghista voisi puhua. Malkin aloitti kautensa Rangersia vastaan 6-0 takkiin ja se poltteli sikaria takapaineissa. Mutta sen jälkeen Malkin kaatoi tuossa Montrealin viime yönä ja pelasi viikonloppuinenkin hyvin. Eli Pittsburgh on 4 pelistä kerännyt 2 voittoa, 2 tappioa. Siellä on Blomqvist päässyt pelaamaan pari peliä ja pelannut erittäin hyvin. Ja tuo sinne tandemia Tristan Jarryn kanssa ja nuori suomalaismaalivahti tekee itsellensä nimeä ja se on hyvä asia.
Mä katsoin itse Pittsburghista sen verran, että mä katsoin sitä ekaa peliä ja me itse asiassa vaeltiin vähän viestiä sun kanssa, että puhuttiin meidän kausiennakossa, että sentterit, Crosby, Malkin ja sitten menee Lars Eller, että alkaa vähän niin kuin olla ikämiesjoukkue ja alkaa niin kuin olla mittarit jo täynnä ja se näytti siltä, se ekaa peli. Mä katsoin, että Malkin... Nyt tulee pitkä vuosi, jos tämä ei parane tästä. Että ei pääse liikkeelle ja on tahmeita, mutta on parantunut. Ja nyt mä luin tuossa juttuja, kun ne voitti Montrealin viime yönä. Chris Letang sanoi, kun ne on molemmat on virstaan pylväitä, ovat saamassa molemmat. Malkin taitaa olla yhden maalin päässä 500 maalista. Crosby yhden parin pisteen päässä 1600 pisteestä. Ihan järkyttävä määrä pisteitä. Niin. Puhu vaan Malkinista aika hienoon sävyyn, että kun puhuttiin näistä vanhoista pelaajista, kun ollaan Kälkärissä, näyttää esimerkkiä, ne puhaltaa yhteen hiileen. Niin sanoo, että on niin kuin vanha Malkin takaisin taas, iloinen kun tulee hallille, lähtee itse asiassa ajattelemaan vähän puolustuspelaamisen kannalta hyökkäyssuuntaan. Niin tämmöisiä kommentteja, kun tulee tavallaan vanhan pakkiparin suusta, pelikaverin suusta, joka on pelannut Malkinin kanssa kymmeniä tai vuosia, niin se on kiva nähdä, että tämmöinen vanha vielä lähtee, innostuu tavallaan puolustuspelistä ja pelaa sen kautta. Ja on sillä nyt 6 pistettä jo Malkinille, että on loistava alkukausi. Eka peli näytti ihan hirveältä, mutta katsotaan, miten se loppukausi tästä menee. Mutta hyviä pieniä positiivisia uutisia Pittsburghin kannalta.
Joo. Events Today-applikaatio on myös Kimanttia podcastin tukijana. Ja lataappa itsellesi Events Todayn applikaatio Tapahtumien Tinder. Sieltä löytyy 130 kaupungin ja kunnan lippu.fi-tiketti, Ticketmaster, kaikkien palveluiden liput on maksuttomia ja maksullisia tapahtumia ja toimii ihan kuin Tinder, jolle olet Tinderissä ollut, niin puhelimen kartta tai puhelimen sijaintipalvelu päällä ollessasi, laitat sen päälle sen sovelluksen, niin se näyttää, mitä sun lähellä on, mihin sä voit mennä. On kyse kulttuurista, keikoista, urheilusta, kirjastotapahtumista, mistä tahansa. Events Todaysta löytyy nämä kaikki. Ja Events Todayn lataajille sen verran, että lataappa tuo applikaatio Events Today itsellesi puhelimeen, rekisteröidy sinne ja oot automaattisesti mukana 2 vippilipun arvonnassa Global Seriesiin, jossa tulee vippiliput, passit, ruuat, omat sisäänkäynnit ja kaikki matkassa mukana. Ja kun sä sen tilin luot sinne, niin sä oot automaattisesti arvonnassa mukana, joten nyt hopi lataamaan Events Today-applikaatio puhelimeen ja sitä kautta mukana lippupalvelussa, mutta nauttikaa myös Events Today-applikaation toiminnasta, koska sellaista on kaivattu ja se tulee helpottamaan teidän arkea, että löydätte tapahtumat ympäriltänne. Se on Events Today-applikaatio. Yes. Ja
miten mennyt Global Series-lippumyynti siellä? Sehän on tulossa nyt pari viikon päästä, eikö näin?
Sold out. Muutamia kalliimman luokan lippuja on vielä vapaana, mutta halli tulee olemaan 2 peliä täynnä, että mullekin tulee todella paljon kysymyksiä, että olisiko sieltä täältä tuolta vielä lippuja, mutta ei yksinkertaisesti ole. Ja tai kyllä mäkin niitä rahalla saan, mutta sitten täytyy laittaa aika monta satasta pöytään, että pääsee vippiin. Sellaisia mä en ihan kaikille halua ostaa, mutta se on sitä, mitä se on.
Tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Nokko energiajuomat 5 tölkkiä kympillä.
No jo on halpaa!
Sekä Fazer kuorutemunkki 2 kappaletta 2 eurolla.
Kaverille kans!
Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
Tervetuloa!
Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Kaksi joukkuetta idästä vielä, Kime, mitä mä haluan käydä sun kanssa lävitte tarkemmin.
Joo.
Colorado Avalanche. Pelannut 3 peliä, tehnyt 10 maalia, mutta omiin mennyt 20. Ei ole Georgiev oikein saanut silmiään kiinni, ei ole Jussu Sannusella kulkenut. He otti Kaapo Kähkösen nyt Winnipegin veivereistä sinne. Ja heillä on 3 maalivahdin tandemi tällä hetkellä siinä. Kuka sitten pelaakaan? Mutta sä tiedät, kun sä oot pelannut Michael Leightonin edessä, yhtään häntä bussilla edelleenkään heittämättä, mutta sä aistit, kun sun maalivahtina on sellainen, joka ei ihan luota A, viisikko pelaamiseen, B, itseensä. Ja se havisee kuin haavan lehtisiä maalilla, ja kaikki elekieli näyttää siltä, että ottakee mut täältä pois. Ja se on se, mitä mä näen Georgivien kanssa. Hänelle ei ole minkäänlaista itseluottamusta tällä hetkellä pelatessa. Se ottaa muutaman hyvän torjunnan peleissä, mutta sitten menee sellaisia ohhomaaleja vähän liian helposti. Ja kyllä Colorado tällä hetkellä loukkaantumiset ja ketä heillä on loukkaantuneiden listalla, niin se on vaan ylitse vuotavan liian paljon heille pärjätäksensä tällä hetkellä tässä karkelossa, koska heillä on aika muukalaislegioona siellä jäällä ja niillä täytyisi pärjätä, mutta mitä? Tämä on se minun kulmani. He hävisivät 6-3 viimeisimmän pelin viime yönä, kellekä ne itse asiassa hävisi. Ne hävisi
Islandersille,
niin pelin jälkeen Cale Makar tulee median eteen ja kertoo, että mä itse mokasin 3 maalia. En mä voi tälläin pelata, jos me halutaan voittaa. Ja tälläin tekee johtaja. Hän ottaa,
kyllä.
Hän tunnistaa virheensä, hän myöntää, niin hän ei ole hiljaa ja puhuu, että meidän täytyy pelata paremmin. Ei, se nostaa käden ylös ja sanoo, että mä mokasin 3 maalia, ei me voida voittaa, jos mä pelaan tälläin. Se on vastuunkantoa.
Tämä on just sitä, ja kyllä hän on niin kokenut pelaaja tuossa iässä, on voittanut, niin hän uskaltaa myös sanoa sen ääneen.
Kyllä.
Moni ei sitä uskalla sanoa. Hänellä on sen verran itseluottamusta omaan taitoon ja kykyyn olla parempi. Mutta tuo on sitä oikeaa johtajuutta tulla kertoa, että mä olin ihan paska.
Joo,
me hävittiin peli periaatteessa minun takia.
Kyllä.
Niin se on sitä ja se ottaa muiltakin paineita pois. Mutta mietin tuossa aamulla, kun puhuttiin viime viikon jaksossa Gatorade 3 kysymystä. Kuka se valmentaja, joka saa ensimmäisenä potkut?
Joo.
Niin kyllä mä sanon, että Jared Bednar alkaa olla lähellä siinä.
On ehdolla. Jos,
ehdolla siihen, jos tässä tulee vielä tappio. Sanotaan, että ensimmäinen 10 peli on vaikka 3-7 tai 2-8. Niin silloin alkaa. Tiedätkö, me on puhuttu tästä, että Peter Laviolette oli mullakin valmentajana. Se Barry Trotz oli pitkään valmentaja. Niin jossain vaiheessa se viesti alkaa mennä tuolta sisään ja tuolta ulos. Niin se ei olisi välttämättä valmentajan vika. Se on vaan pitkään ollut samassa paikassa. Samat tyylit, samat rutiinit. Ei oikein vaineta mitään. Se alkaa mennä ohi se viesti. Niin mulla on semmoinen pelko, että se saattaa vähän sitä olla Coloradon kohdalla. Että se viesti ei ehkä välttämättä mene enää perille. Ja mä luinkin hänen kommenttia tuosta viime yön pelistä, että tällä hetkellä me vaan mennään hyökkäyksen kautta ja tehdään virheitä sen takia, että mietitään omia pisteitä, mietitään omaa niin kuin hyökkäyspeliä, kun pitäisi miettiä sen puolustuksen kautta. Mutta eihän se auta, eihän se auta tilannetta, jos molemmat peskarit, varsinkin kun Kiev ei pelaa hyvin ja kaikki menee sisään, niin ei silloin ei NHL-peliä voi voittaa. Mutta puhuttiin Edmontonista, alivoima 44%, 50% Coloradolla. Että ei, tämmöiset lukemat ei vaan toimi. Että niillä et voita peli, että jos alivoimalla menee 1-2-3 maalia per peli. Että en tavallaan vielä huolissaan, mutta vähän on huolissaan Coloradosta. Ehkä jopa vähän enemmän huolissaan Coloradosta kuin Edmontonista.
Kyllä, joo. Olen samalla sivulla kanssasi ja mä en voi myöntää sen, että en tiedä riittävän hyvin, vaikka Ivan pelaa nyt heidän kokoonpanossaan. Ja joille Kiviranta on siellä Chris Wagnerin kanssa nelosketjussa, mutta sitten on loukannut O'Connor, Parker, Kelly, Nikolai Kovalenko, keltä niin kuin on odotettu, että se ottaa steppiä eteenpäin, mutta ainakaan vielä ei ole ottanut. No Casey Mittelstad, tulokaspelaaja Callum Ritchie, jolle niin kuin piirretään hienoa tulevaisuutta, mutta aika kovassa paikassa on rukipelaaja, että nyt pitäisi tehdä tulossa kakkoskentän laidassa. Ja siellä on Miles Wood, jolla lukee hartioissa sukunimen päällä, että kolmosketjun laitahyökkääjä, niin pelaa kakkosketjussa. Ja ykkösessä Rantasen ja McKinnonin kanssa Ross Colton, eli ajatus siitä, että he saisi tuonne kolmoseen niin kuin Ross Coltonit ja Miles Woodit samaan ketjuun, niin sitten se alkaa olemaan niin kuin hyvällä tasolla. Mutta kyllä niin kuin on sillä lailla, että toi joukkue tarvii ympärillensä niitä loukkaantuneita pelaajia, ketä heillä on. Arturi Lehkonen tekee tohon ison eron. Koska Nitsyskin tuleeko marraskuussa takaisin, sä saat tohon Lehkonen Nitsyskin kaksikon. Sen jälkeen tää on ihan eri joukkue. Aivan
kyllä,
eri joukkue.
Kyllä, mutta ei tässä niinku, mutta jos mennään niinku meidän vieraan Juuso Parkkilan sanoilla eteenpäin, eli hän kuitenkin tietää Coloradon aika hyvin. Niin vähän huolissa oli hänkin siitä tulevaisuudesta ja tästä vuodesta, että mihin mennään. Ja alku on tämä, että kyllä siellä niin kuin oikea huoli on.
On.
Loukkaantumisia kyllä on. Ja pitää saada jätkiä takaisin. Taisi loukkaantua lisää jätkiä vielä. Taisi Jonathan Drouin taisi loukkaantua. Ja Devontae Tays loukkaantua. Että joo, isoja palasia puuttuu nyt, mutta kyllä se lähtee sieltä nyt tässä vaiheessa Coloradolle, että se puolustuspelaaminen, suojellaan meidän veskariin, jolla ei ole minkäänlaista itseluottamusta. Niin pelataan pelejä, että voidetaan 1-0, 2-0, se auttaisi tätä joukkuetta näin eteenpäin. Ei se, että voidetaan 5-4 tai 6-5, että se ei tällä hetkellä kannasta joukkuetta. Että kyllä sillä niin kuin, vähän niin kuin Edmontonin kannalla tällä hetkellä, että puolustuspeli ensin, kyllä, ja sitten hyökätään pojat.
Ja heilläkin se ajatus siitä, kun puhuttiin tuossa vaikka Calgary Flamesista, että heillä ei ole mitään menetettävää, avataan pellit ja mennään täysillä ja tehdään vastustajalle kakkamainen peli tästä ja katsotaan mitä tulee. Taas toisaalta Colorado Avalancella, kun heillä on Mikko Rantanen, Nathan McKinnon ja Cale Makar kokoonpanossa, niin aina autenttinen ajatus on se, että Colorado voittaa. No kuinka paljon tuskaisempaa se onkaan, kun sä oot joukkueessa, kenen pitäisi voittaa, mutta ette te peijoni voitakaan. Niin se kuoppa on paljon, paljon syvempi, ja sieltä uloskaivaminen se totta kai opettaa, mutta kyllähän tälläkin joukkueella, vaikka nämä nimet tässä nyt on, ketä on, Josh Manson, ja mä kattelen kokenutta puolustajaa, että aika paljon muistuttaa tällä hetkellä kartiokeilaa kentällä, ei puolustajaa, että mennään kyllä oikealta ja vasemmalta, että vähän täytyisi siellä olla, mutta tähänkin sellainen, tiiäksä, jätkät yhdessä, puolustuspelin kautta rakennetaan, käytetään McKinnonin jalkoja, luodaan hyökkäyksiä sitä kautta, Makar pystyy nostamaan, mutta pidetään huoli, että Tomi menee kaksi ja lähdetään siitä työstään, niin tämä joukkue voisikin pärjätä.
Ja tässä kun aina ollaan niin kuin omasta urastakin, kun mietin omaa tilannetta ja monen muunkin pelaajan tilannetta, että joskus se mahdollisuus tulee sulle esiintyä hyvin, niin tässä olisi Justus Antusen ja Kaapo Kähkösen, jos saa mahdollisuuden pelata, niin nyt olisi se paikka. Nyt on se paikka näyttää, että minä taistelen jopa ykkösveskarin paikasta, mutta nyt ei ole se paikka epäonnistu. Että suomalaissilmin, kun tätä hommaa katsotaan, niin nyt pitäisi pitää peukut pystyssä, että meidän suomalais maalivahtikaksikko onnistuu. Kukaan saakin peliaikaa, mutta nämä on ne paikat, milloin pitäisi onnistua.
Joo, ja yksi joukkue vielä. Totta kai me pitää kehua Teukka Teräväistä ja Kono Bedaria, että vaikka Advance edistyneiden tilastojen mukaan pelaavat huonohkoa jääkiekkoa, niin vaan kolmeen pelin Teukalla on 5 pistettä siinä Bedarin laidalla ja lähtenyt homma hyvin liikkeelle 3 pelistä 3 pistettä ja näyttävät siltä, että pojat nauttii pelaamisesta, niin se on hieno asia, mutta Nashvillestä mä haluan sun kanssa pari sanaa puhua, no. Koska Predators oli meille kuitenkin se joukkue, joka nostaa tässä tasoonsa ja on nämä kovan luokan hankinnat. Ja itse asiassa on 2 ihan ok peliäkin heillä takana, mutta ei ole vaan yhtään sarjapistettä. Niin Saros Wedgwood maalivahtajana molemmat päässyt pelaan. Juu, se oli niin erittäin hyvä, kuten hänen kuuluukin olla, mutta sekään ei niinku riittänyt. Tämä joukkue on sellainen, joka toivon mukaan saisi itsensä voittoikkunaan aika nopeeta, koska mä näen, että tämä on sellainen yhdistelmä pelaajia, että jos tämä lähtee meneen etelään, niin tästä voi tulla aika huono kausi, mutta että tässä on ihan kaikki kohdallaan myös sen puolesta, että tästä tulee hyvä kausi.
No mä katsoin sen Nashvillen eka pelin Dallasia vastaan, niin kyllä se niin kuin maalinteosta jäi kiinni, toka peli maalinteosta, paikkoja oli kyllä, tolppia osuu. Kovat hankinnat ei ole tehnyt vielä maalia. Stamkos ampui tolppaan pari kertaa. Marchessault ampui tolppaan pari kertaa. Et kyllä siellä, niin kuin mä luinkin Andrew Brunetten haastatteluja tuossa 2 pelin jälkeen, nyt kun on häviöitä tullut, niin sanoi, että en minä olisi huolissaan meidän pelaamisesta. Et meillä oli paikkoja 3, 4, 5 maaliin per peli, mutta Se ei auta asiaa, jos niitä voittoja ei ala tulemaan. Kaikki me voidaan sanoa, että me ammuttiin 40 kertaa, oli 4 tolppaa. Mutta se ei kanna niitä sarjapisteitä sinne sarjataulukkoon. Niitä voittoja pitää alkaa tulemaan. Ja tämä on myös semmoinen joukkue, että nyt siellä on uusia pelaajia, uusia nimiä, isoja nimiä. Niin just niin kuin sanoit, että jos tässä alkaa olla 0-4-0-5 sarjataulukossa, niin kyllä siellä paniikki alkaa tulla. Ja se, mikä ehkä kiinnittyi, se eka peli, minkä mä näin, niin kuin mä sanoin, niin Rooma Josi pelasi 30 minuuttia. Se ei jaksa pelata 30 minuuttia koko kauden. Ei varmasti. Ikä on jo sen verran hänelläkin. Niin jos siellä kakkospari on nyt on Brady Shea and Luke Shen, niin mä vähän huolestunut on tuosta pakistosta. Niin kuin mä sanoin Nashvillen kohdalla kausi ennakosta, että maalivahtiosasto en ole huolissaan, hyökkäysosasto en ole huolissaan. Mutta pakisto, mä oon huolissaan Nashvillen kohdalta. Nyt on 2 peliä taidettu mennä vasta, että en puhu nyt liikaa siitä, mutta tästä kun mennään eteenpäin, niin se pakisto on, mihin mä tuun kiinnittää huomiota tämän joukkueen kohdalla.
Joo, heillä on täällä tulevalla viikolla, nyt kun me tätä tiistaina tehdään, niin tiistai keskikkoina heillä on Seattlea vastaan kotipeli. Ja Kraken tulee kylään, joka on vähän hajuton ja mauton joukkue, mutta pommin varmasti tekee työnsä. Että se on peli, joka pitäisi kääntää. Jos siitä tulee kölimöykky, niin ollaan 0-3. Sitten torstai perjantai-yönä kylään tulee se kriisijoukkue nimeltä Edmonton Oilers, joka varmasti syttyy siitä, kun siinä on Marchessault ja entistä vegastalaista ja Stamkosia ja entistä Tampa-kapteenia, niin syttyy tohon peliin. Ja sitten lauantaina heillä on iltapäiväpeli Detroit Red Wingsia vastaan, joka haluaa kans niitä pisteitä. Niin tämä on aika vedenjakaja viikko tuolle porukalle. Kyllä. Täytyy saada ne tolpat pistettyä sisään, että se, niin kun, jos sulla on 5 pelin jälkeen 0-5 tai 1-4, niin siinä ei auta, että meillä on 8 tolppaa. Että kyllä me tätä tästä, kun jos sulla on 2 pistettä plakkarissa.
Ei auta. Mutta niin kuin mä aina sanon tässä meidän podcastissa, kun puhutaan alkukaudesta, niin joukkueelle pitää antaa, ennen kuin me voidaan vetää mitään johtopäätöksiä, niin semmoinen 10-15 peliä ainakin, katsoo, siellä on uusia palasia, uusia ketjukoostumuksia, uusia pakkipareja, niin kaikki ei vaan natsaha aina kohdalle ekassa 4-5 pelissä. Meidän pitää vaan jaksaa odottaa ja katsoa, missä esimerkiksi Nashville Predators on 10-15 pelin jälkeen, mutta pieniä semmoisia hädänhuutoja on muutamissa joukkueissa. Ja käytiin just Colorado Edmonton läpi, Nashville, niin annetaan vähän aikaa vielä, mutta tämä on se alkukauden tilanne tällä hetkellä.
Joo, ennen kuin mennään Kimanttia Gatorade-yhteistyöhön ja 3 kysymykseen, joita meille te kuuntelijat olette jälleen ansiokkaasti lähettänyt, ja voitte itse asiassa lähettää lisää Kimanttia44@gmail.com osoitteeseen, niin nostellaan niitä täältä esille, mutta siis se, mitä on tässä sanomassa, niin Viaplayn puolella on kova kattaus viikonloppuna NHL:n primetimeihin. Meillä on tupla studio lauantaina ja siinä on ottava Tampa Bay aloittaa ton homman ja sitten iltapelinä on aika maistuva Dallas Edmonton. Ja se on lauantaille hyvä kattaus. Siellä se Nashville Detroit yhtä lailla kattauksessa mukana. Ja sunnuntaina Winnipeg Pittsburgh päästään katsomaan Malkkinin takapaineita ihan primetimeissa. Viaplay on hyvät matsit viikonloppuna tarjolla niin kuin aina. Mutta nyt me mennään yhteistyökumppanimme Gatoradein 3 kysymykseen. Ensimmäisen kysymyksen Gatorade-kysymyksistä on lähettänyt Otto Quick. Ei Jonathan Quick, vaan Otto Quick. Ja Otto kertoo näin, että moro äijät. Jos saisitte muuttaa yhtä sääntöä NHL:ssä, niin mitä muuttaisitte? Voi olla pelillinen tai pelistä ulkona oleva sääntö. PS, Kime, joko sinusta tuli kalastusfani, pääsit nostamaan kuhan? Tätä kysyy Otto. Ja kun sä mietit, niin mä voin itse asiassa aloittaa. Mä miettinyt tässä, aina aikaa ajoin kausien saatossa me saadaan tämä sama kysymys ja aina silloin tällä me vastataan siihen. Ja mulla olisi sellainen ehdotus NHL-sääntöihin, että jos peli on tasan ja tulee 5 minuutin jatkoaika ja peli on 3-3 ja pelataan 3-3 vastaan ja se 5 minuutin jälkeen se on edelleenkin 3-3, niin sen jälkeen 3 laukojan sijaan lauottaisiin 5 rankkarivetäjää. Ja jos se peli on niitä 5 rankkarikisan jälkeen tasan, niin sitten se peli päättyy tasan. Molemmat saa 1 pisteen.
Joo. Itse asiassa mä mietin tuossa, että mikä se sääntömuutos voisi olla. Niin mä ottaisin ne rankkarit kokonaan pois. Mä en jaksa enää. Mä en tiedä, onko ne faneille, ne on varmaan ihan kiva juttu nähdä taitoja ja hienoja maaleja joskus. Ei niitä aina tule, mutta jotenkin se 3-3 pelaaminen on paljon viihdyttävämpää kuin ne rankkarit. Eli voisiko siinä vetää vähän pitemmän 3-3? Mä ymmärrän, että pelejä on paljon, että jos peliaikoja pidennetään, niin se ei ole pelaajillekaan hyvä. Mä ottaisin rankkarit kokonaan pois ja pelaisin pitemmän 3-3. Olisiko se vaikka 7 minuuttia sitten 3-3 vastaan, koska yleensä se ratkaisu tulee. Ja voisiko siihen 3-3 vastaan hakea jotain muutosta, eli en tiedä, hyökkäysalueella pitää kaikki olla, kun tehdään, en mä tiedä. Jotain voisin kehittää siinä 3-3 vastaan ja ottaa rankkarit pois. Ja mitä tulee kuhaan, kyllä, 7-kiloisen kuhan sain Kallavedestä kesällä ja oli iso mörkö kyllä ja tuli syötyä myös.
Gatorade 2-kysymys menee Tinttusen Ramin kysymänä, ja koska hänellä on 20 päivä kuluvaa kuuta synttärit, niin totta kai me Kimanttia podcastin puolelta Ramia onnitellaan syntymäpäivän johdosta. Kyllä. Mutta hänen kysymyksensä kuuluu, että minkä takia Detroitin Dylan Larkinia ei näytetä arvostavan juurikaan. Kun Larkin on ollut loukkaantunut, niin käkättimeen on aika usein tullut yli 75%. Larkin pelaajana on hyvä pelaaja. On erittäin hyvä pelaaja, mutta ei ole ihan niin hyvä pelaaja, että olisi siellä kategoriassa Auston Matthewsin tai Alexander Barkovin tai Connor McDavidin tai Nathan MacKinnonin kanssa, niin varmaan jää sen takia vähän pienemmälle, mutta on laadukas pelaaja, on hyvä johtaja tänä päivänä, on myös kasvanut siihen johtajuuteen, koska mä muistan, mennään muutamia vuosia taaksepäin, niin sieltä tuli ristiriitaista tietoa, että onko tämä ihan oikeasti tämä joukkueen liideri vai eikö ole. Mutta mä voin henkilökohtaisesti myös sanoa, että mä oon parin viime vuoden aikana tavannut hänet haastattelun merkissä, ja minä koen, että hän on kasvanut myös ihmisenä, ja nyt ajattelee enemmän minän ajattelun sijaan. Ja hän on oikein ikäinen, hän on kapteeni. Kun me Detroitia tuossa käärittiin, niin mihin se menee, niin kyllä Dylan Larkinilla on siinä todistettavaa, että se tuon joukkueen nostaa ylös, koska kyllä se hänellekin ropisee, että onko hän hyvä vai kuinka arvostettu pelaaja, että missä se joukkue menee.
Niin kun mä seuraan häntä ja hyviä pointteja toi esiin, mulla on semmoinen kuva vaan hänestä niinä ensimmäisenä vuosina, että oli vähän tämmöinen itsekäs minä, niin kuin sanoit, että minä pelaaja. Semmoisia niin kuin esimerkkejä sieltä takakarvaus tai kiukuttelu tai mikä se nyt onkin. Semmoista jäi mulla niinku muistikuva ja mieleen. Mutta täytyyhän meidän nostaa hänelle siinä mielessä hattua, että hän on pelannut tällä hetkellä 655 peliä. 509 pistettä. Se on komea määrä. Mutta miinus 87 urallaan, niin minä menen mihinkään plus-miinus tilastoihin, mutta ehkä se kertoo sitä pelaajasta vähän jotain myös, että se kokonaisvaltainen pelaaminen, mistä te aina puhutte tavallaan hienosti, niin se on puuttunut tässä vuosien varrella. Se on parantunut. Se on parantunut koko ajan ja kasvaa vähän siihen johtajan rooliin, mutta ei vieläkään ole siellä. Ja niin kuin puhuttiin Detroitista, niin nyt näitä näytön paikkoja on ollut tässä, niin jonkun pitäisi nostaa se joukkue eri tasolle. Ja silloin, kun me ruvetaan katsoa pelaajia, ykkössentteri on aika isossa roolissa, onko kapteeni vielä tällä hetkellä, niin katseet vaan siirtyy tämmöisiin pelaajiin kuin Dylan Larkin, ja hän ei ole pystynyt viemään tätä joukkuetta sen playereen.
Kyllä. Kimanttia podcastin Gatorade-kysymys numero 3 tulee nimimerkiltä Kymen Kovin. Hän lähettää terveisiä Kouvolasta ja teksti on pitkä. Hei, vaan tuosta Panttereiden Game 7 pelin loppuhetkistä mietin, että onko joku tarkastanut Amaranth Arenan kaukalon kulmasta, että pitääkö Niko Mikkola vieläkin kiekkoa siellä kulmassa? Mutta tosissaan kysyn vielä, että kun Mikkola useampaan otteeseen eri pelien lopussa sulki hienosti kiekon kulmaan, ties kuinka pitkäksi ajaksi, niin missä vaiheessa ja miten hän tietää, että peli ohi ja saa lopettaa? Siinä kuitenkin varmasti selkään tulee keppiä ja taputusta ja yleisö huutaa ja ties mitä. Muutenkin tuommoisten hässäköiden analyysi Kimmon toimesta ja kokemukset kiinnostaa. Kuuleeko siellä jotain vai mitä siellä jutellaan? Eli pelin loppuhetki.
Joo, hyvä kysymys, ja mä muistan näitä tilanteita Nikon tekevän, ja iso mies, pitää muistaa, että hän on iso mies, suojaa, pystyy suojaamaan kiekkoa hyvin versus esimerkiksi minä, että jos mä tekisin sen tavalla, että menen sinne kulmaan ja yritän pitää sen kiekon tuossa luistimen välissä, niin nehän tökkäisi minut siitä pois, mutta Niko on iso mies, pystyy omalla painollaan ja koollaan suojaamaan kiekkoa, mutta se, että miten pelaaja tietää, niin on aika yksinkertainen. Eli kun sä meet jäälle, sä tiedät, ihmiset seisoo, sä tiedät, että peli on loppumassa. Jokainen katsoo sitä kelloa siellä ylhäällä jossain vaiheessa. Että jos mä oon hyppäämässä, minä oon Niko, mä hyppäämässä jäälle, mä katson kelloa, paljonko meillä on jäljellä peliä, saattaa olla 45 sekuntia. Niin kyllä sä alitajunnallisesti tiedät, että okei, nyt kiekko menee kulmaan. Mä oon luistellut sinne, ehkä vääntänyt jo parin pelaajan kanssa, niin aikaa ei ole enää kuin se 20 sekuntia jäljellä. Niin jokainen tietää siinä lopussa, että jos mä pystyn suojaamaan tämä kiekkoa tässä vaikka 10 sekuntia, niin peli alkaa olla ohi. Eli kyllä se jokainen pelaaja tietää, on se sitten aloitustilanne, jokainen katsoo, että okei 45 sekuntia on pelien jäljellä, maalivahti on pois vastustajalla, niin kiekko kun menee kulmaan, ei se yleensä heti mene sinne kulmaan. Siinä on tapahtunut jotain jo ennen sitä. Niin alitajunnasti kaikki tietää, että okei, nyt on 20-15 sekuntia jäljellä, että nyt suojataan kiekkoa. Koska vaikka se kiekko lähti sieltä pois ja on 5 sekuntia jäljellä, niin se ei välttämättä kerkii luomaan enää mitään huipputilannetta.
Joo, ja saati sitten niin päin, että siinä kellossa on 8 sekuntia. Ja sitten se kiekko aloituksesta meneekin sinne kulmaan, niin se Niko Mikkola tietää sen, että hänen tehtävänsä ei ole siitä pelata kiekkoa minnekään, vaan hänen tehtävä on pitää se kiekko siellä kulmassa. On siellä sitten vastustaja häntä ensin tai hän siellä ensin, niin hän pitää huolen ensin mailapaineella menemällä ja sitten kiekkoon tai mieheen iskemällä, että pidetään se kiekko täällä jaloissa ja kulutetaan nämä sekunnit tästä umpeen. Eli se on sitä pelaajan tietoisuutta vallitsevasta hetkestä.
Juuri näin, ja se, että kuvitellaan, että Sassa Parkko voittaa aloituksen, kuvitellaan, että 10 sekuntia on peliä jäljellä. Siinä on hirmu paine tulee pakille sinne kulmaan, vaikka voitat 100-0. Ja kuvitellaan, että Niko yrittää panna kiekon ränniin, ja se pakki saakin siellä viivassa sen kiekon vaikka kädellä alas. Ja kaikki hyökkäjät on siellä alhaalla suojaamassa kiekkoa, niin se luo erittäin vaarallisen tilanteen vielä vastustajalle tehdä maali sieltä viivasta. Sen sijaan, että me mennään kulmaan, siinä on pakki, siinä on varmaan hyökkääjä, siinä on toinen pakki aika lähellä ja sitten vastustajan 3 äijää. Siellä on 6 äijää siinä 2-3 metrin sisällä, niin se todennäköisesti, että se kiekko tulee sieltä ulos maalintekopaikkaa on todella pieni sen sijaan, että Niko ampui sen kiekon ränniin, pakki ottaa. Oho, mulla onkin aikaa liikkua tässä keskellä ja ampua. Niin se on väärä valinta. Eli on paljon turvallisempaa pitää se kiekko siellä kulmassa.
Se on juuri näin. Hei, tämä tiistai nauhoituspäivän alkaa olemaan ohi. Kimanttia podcast tulee ulos torstaina ja se on jakso numero 3. Kiitoksia tästä jälleen kerran. Ja mitäs teikäläisen viikkoon tässä kuuluukaan?
No tänään ei ole oikeastaan mitään.
Ei mitään remppajuttuja, missä voisi ajaa Airpodien ylitse.
Tänään mä ajattelin pitää sitä remppamaalausamista taukoa, mutta huomenna menisin jatkaa. Tänään menisin katsoa sen pelin illalla ja itse asiassa viikonloppuna voin viedä sitten Rasmus-viestin perille, koska hänen synttärit lauantaina.
Noniin.
Niin mennään käymään sitten pelin jälkeen syömässä. Että mä menen pelin viestin perille ja Ford Focus on uusi auto hänelle se on mun viikonloppu. No, mutta tähän loppuun, siis Janne Puhakasta haluan sen ja osanottamme sinne Espoon suuntaan, että karmea tarina ja sanon vaan se, että toivottavasti joku niistä vähän nenästä norjalaisilta, minne se meneekään. Se on mun viesti.
Kyllä. Ja osanottomme Puhakan sukulaisille ja ystäville lähipiirissä. Tämä on pysäyttänyt koko jääkiekko-maailman, ainakin Suomessa. Ja tiedän, että se on uutisoitu myös ulkomailla, mutta todella draakinen asia ja kovasti voimia Puhakan perheelle. Se, mitä Janne Puhakka oli ja edusti, niin hän teki sen ylpeydellä ja läheiset ihmiset on jakanut tunteita siitä, kuinka hienosta ihmisestä oli kysymys. Niin pidetään ne asiat hänestä mielessä, annetaan hänen opettaa meitä tässä elämässä, kun hän on muuttanut tuonne yläkertaan tämän draakisen tapahtuman johdosta. Mutta vielä kertaalleen osanottomme Janne Puhakan sukulaisille ja ystäville. Me ei oikeastaan siitä jatketa tällä viikolla sen enempää ja ohjataan ensi viikolla lisää. Kiitos Kime, tämä oli hyvä katsaus ja tsemppiä sinne viikkoon ja ollaan koodissa.
Näin me tehdään, moi.
Moro!
Pendolino 442 Vaasasta karsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimeensä heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.